Ozodlik radiosi Sili sentyabrning 28-ida Shershanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстанның икътисадын таныту өчен хөкүмәт вәкилләре Сингапурдан Санкт-Петербургка китте. Татар эшмәкәре Казандагы җимер хәлдәге тарихи биналарны сатып алырга тели, ләкин хакимият куйган кайбер таләпләр аны канагатьләндермый. Медведевның Ульянга сафары алдыннан Симбирский курьер җирле газета хакимият алмашуларны халыкны сарыкка тиңләү дип атады. Мөселман хатын-кызлары хукуклары якланама, Казанда узачак конференцияда шул һәм башка мәсьәләләр каралачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм республика вәкилчелеге шушы арада читтә йөреп инвесторлар җәлеп итәргә һәм бизнес бәйләнешләрне үстергә тырышты. Бу көннәрдә генә ул Сингапурда һәм Австралиядә эшлекле очрашулар уздырды. Шәршәмбедән Татарстанның вәкилчелеге чит ил һәм Русия эшмәкәрләрен чираттагы тапкыр республиканың мөмкинлекләре белән танытырга китте. Тулырак итеп Бикәтимир Василий.
Сингапур атамасы һәм шушы елның юлбашчылары исемнәре, Сингапур моделе кебек сүзләр Татарстаннарга яхшы таныш. Соңгы елларда республиканың күп санлы төрле дәрәҗәдәге хакимият вәкилләре анда укуга барып йөрде. Аннан да укытучылар килеп җирле мөгаллимнәргә сабак бирде. Сингапур могҗизасының атасы дип йөртелә торган Ли Куан Юның китабыннан өзекләр басылды. Татарстан хакимият вәкилләре Сингапурга соклану белдереп мәкаләләр бастырды. Татарстанда социаль-икътисади үсеш планнары да Сингапур мисалы белән төзелә башлады. Шулай итеп, Татарстан өчен Сингапур шактый таныш ил булуына карамастан, республиканы бу илдә бик үк белеп бетермиләр булып чыкты. Русия-Сингапур форумына барып, Рөстәм Миңниханов чираттагы тапкыр Татарстанның инвестиция планнары, мөмкинлекләре, проектлары белән таныштырды. Һәм бизнес вәкилләрен акчаларын республика алып килергә чакырды. Русия рәсми вәкиллегендә барган Татарстан президенты, Русия Сбербанк башлыгы Герман Греф белән бергә, җирле министрлар белән бергә, Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре инвесторлары белән очрашулар уздырды. Татарстанның рәсмиләре КамАЗ ширкәте, караплар төзүче Яшел Үзән корылышы белән таныштырды. Сингапур премьер-министры белән эшлекле аш үткәрде. Инде Татарстан һәм Сингапур вәкилләренең шул хәтле ике арада йөреп торуына карамастан эшлекле форумда катнашты. Ашкан эшмәкәрләр республика белән дә, Русия белән дә таныш түгел булып чыкты. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, эшлекле форумда катнашкан бизнес вәкилләре Рөстәм Миңнихановка сораулар биргән һәм илегездә чит ил капиталын кертү шартлары чикләүләр булып-булмау белән кызыксынган. Рөстәм Миңниханов чит ил капиталының әйләнеше өчен бернинди чикләүләр юк дип ышандырган. Аннан соң Татарстан президенты Австралияга китеп барды. Анда җирле татар мәхәлләсе белән очрашудан тыш, Көньяк Австралия штаты рәсмиләре, бизнес вәкилләре белән очрашты. Бу ил шактый ерак булса да, Австралияны да Татарстанда беләләр. 2009 елда бу кыйтгадан берничә хуҗалык сыерлар көтүен махсус очкыч белән кайтарткан иде. Яңа гына авыл хуҗалыгы министры да яңадан эре мөгезле төрлекне китертү турында сөйләшеп кайтты. Рөстәм Миңниханов бизнес элемтәләрне ныгыту, Австралия сыйрлары белән Татарстанда терлекчелекне үстерү турында сөйләшеп кайтты. Бәлкем анда да Татарстанны таный башларлар. Инде шәршәмбе көнне Петербурда эшлекле форум башланды. Анда да Татарстанның рәсми вәкилләре катнаша. Республика форумга 100-дән артык проект тәкъдим итәчәк. Алар күбесенчә заманча технологияләр, машина төзелеше, нефтехимия өлкәләренә карый. Петербург форумына баруны Татарстанның икътисад министры Митхат Шәхиәхмәтов оештыра. Ул һәм башка түрәләр чираттагы тапкыр. Русия һәм чит ил инвесторларына Татарстан һәм аның мөмкинлекләре турында сөйләшәк.
Бикә Тимированы тыңладык. Сишәмбе көнне Сингапурдан кайтышлы Татарстан президенты Австралияга да керде. Уланда Аделаида татарлары белән очрашты. Бу хакта язма һәм фотолар белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Соңгы араларда Казандагы тарихи әһәмияткә ия булган, әмма бу көндә җимри хәлдәге биналарны сату, әйсәләрне цикландыру мәсьәләсендә күп сөйләшенә. Нәкъ менә шушы хакта газет, телевидение һәм радиоларда дөнья күргән язмалар, кайбер эшмәкәрләрне әлеге биналарны сатып алуга итергән дә инде. 7 һәм 21 октябрь көннәрендә үтәчә аукционнарга санаулы көннәр генә калып баруга карамастан, эшмәкәрләрнең бу биналарны проектлау һәм цикландыру темасында күп кенә сорау ларына җавап табылмый кала. Теманы татар эшкуары Габделрауф әфәнде белән Казандагы тарихи биналарның халаты белән якыннанрак танышкан хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
Татарстанның шите яшәүче Габделрауф абый Казандагы җимерек тарихи биналарның сатылуы хакында Татарстан яңа гасыр каналында якшәмбе көннәрендә эфирга чыгучы 7 көн тапшыруы аша ишеткән. Бу хәбәрне караганнан соң ныклап торып, бу биналар белән якыннан кызысына башладым ди ул. Татар тотып карамый ышанмый дигән мәкаләдән чыгып, биналарның халаты белән якыннанрак танышу максатыннан Казанга килеп чыгарга булдым дип дәвам итә Габделрауф әфәнде. Кайда эшләгәнен һәм фамилиясен әлегә әйтергә теләмәгән эшмәкәр бу биналарны урынга барып күрергә теләвен әйтеп, әлегә сәяхәтенә Азатлык радиосында чакырды. Шулай итеп, татар эшмәкәре Габделрауф әфәнденең җимерек биналар сәфәренә без дә кушылдык. Әмма сәяхәткә чыгар алдыннан Габделрауф әфәндегә бу биналарны нинди максаттан чыгып сатып алырга телисез дигән сорау белән мөрәҗәгать итми булдыра алмадым. Кайчандыр безнең бабаларыбыз моннан киткән, хәзер инде безнең үз ватаныбызга кайтып, үз эшләребезне җәелдереп җибәрергә кирәк дип җавап бирде ул.
Шуңардан чыгып, уй фикер туды, инде безгә нишләп әле шушы тарихи туган илебездә, башкалабызда, Татарстанның башкаласында булган акчарыбызны файдаланып, шул биналарны алып, шуларны төзекләү эшенә кермәс. Без шугындыру сәясәте вакытында Иван Грозный алып барган һәм аннан соң алып барылган шугындыру сәясәте вакытында шу җирләрнең ата-бабаларыбыз чит җирләргә киткәннәр, анда ул җирләрдә үзләренә сыену тапканнар, хәзер инде вакыт итте безгә кире әйләнеп кайтыра һәм әйләнеп кайтып шушы мөмкинчелектән файдаланып шу биналарны сатып алып, шунда эшкуарлык эшләрен инде үз тарихи туган җиребездә ниндидер эшләр оештырырга, ниндидер мөмкинчелекләр ачылган фырсаттан нишләп әле файдаланмаска, менә шундый фикер ул туды һәм аны мин уйлыйм инде мөмкин бүген дөньяга ашырырга,
дип белдерде Габделрауф әфәнде. Казан хакимияте тарафыннан сатуга чыгарылган тарихи биналар белән танышуны без Карл Маркс урамындагы заманында татарның беренче театр артисткасы данлыклы Сәхибҗамал Волошская яшәгән 60-нчы йорттан башладык. Бинаның алгы өлеше бераз сакланып калган булса да, ишке өлешенә кергәч, бинаның бары тик әнә шул алгы өлештән генә гыйбарат икәне аңлашылды. Бар җирдә ишелгән кирпеч өемнәре, ауган матчалар, шөпшәр аунап ята. 233 квадрат метрлык мәйданга ия бинаның янында ук 527 квадрат метрлык җир мәйданы да бар. Җимерек бинаның бер урыныннан көч хәлгенә эшкә уза алган татар эшмәкәре Габделрауф абзый бинаның шушындый ташынды хәлен күреп тел шартлата. Профсоюз урамындагы Баумын һәм Тинчурин яшәгән 5-нче йорттагы хәлләр тагын да аяныч. Анасының төзекләндерелүе соралган мәйданы 2000 квадрат метр булу белән беррәттән сату бәясе дә хәйран югары. Казан хакимияте бу бинаны аукционга 19 миллион 900 мең сумнан сатуга куйган. Габделрауф абый сәфәрен дәвам итә. Чираттагысы Бауман урамындагы 27-нче йорт. Анасының тышкы кыяфәте бераз ярардай кебек күренсә дә, түбәсенең һәм кайбер катларының җимерелгән булуы кырыйдан карый торгач кына аңлашыла, чөнки монысының эшенә кереп булмый. Мәскәү урамындагы профессор Фукс йорты да башкалардан бик нык аерылмый, шул ук җимереклек диварларында чатнаулар. Монысының эчке катына сукбайлар ияләшкән. Олар безне күргәч әлләне игътибар итми, бу йортның хуҗалары булып беткән кебек кыланалар. Чираттагы юлыбыз Камал театры артындагы Мәрҗани урамындагы бер бина. Анысына керү әлләни авырлык тудырмаса да, тик ондагы кирпеч кыргын тавышлар безне сагайырга мәҗбүр итә. Бер кырыйда чистартылган кирпеч өеме күренә. Без якынайгач, тарихи бинаны көпә-көндез сүтеп ятучы ике эшче дә пәйда була. Алар бу кирпечне үзләре өчен түгел, кемнеңдер кушуы буенча хәзерләүләрен әйтәләр. Габделәрәүф абзый аларга ипләп кенә тарихи бинаны җимерүнең җавабы төрмә булуын аңлатып бергәч, алар тизрәк качу ягын карыйлар. Без моннан чыккач, Нариман урамындагы борынгы Милләт басмаханәсе бинасына юл тотабыз. Күрше йортларда яшәүчеләр сүзләренә караганда, бу бина берничә ел элек янгынга дучар калган. Эшенә керә күрмәгез, урам этләре ияләнде, таламасыннар дип кисәткәч, монысының эшке өлешен карап тормаска булды татар эшмәкәре. Гомумән, сатуга чыгарылган кайсы гына бинаны алсаң да, аларның күпчелеге җимерек, шүпшарга баткан хәлдә. Дистәгә якын бинаның торышы белән танышканнан соң, без Габделрәүф абый белән Бауман урамындагы башкаланың җир һәм милек комитетына да сугылырга булдык. Әлеге комитетның аукцион эшләреннән җаваплы хезмәткәре Лилия Кәримова безне гаҗәп дәрәҗәдә ачык йөз белән каршы алды. Эшмәкәрнең бу биналарга кагылышлы сорауларына булдыра алганча җавап биреп, тиешле кәгазьләрне биналарның план-проектларына табып бирде. Бездән сатуга куелган биналар хакында мәгълүмат алырга килүчеләр бик күп, әмма килүчеләр бу биналарга карата куелган бәяне ишеткәч, үз планнарыннан ваз кичәләр дип белдерә ул. Аннан соң бу биналарны төзекләндерү өчен куелган шартлар да эшкуарларны үз планнарыннан биздерә икән. Чөнки әлеге биналарның күбесен 2013 елның язына кадәр сафка бастырып бетергә кирәк. Ә вакыт бик аз калып бара. Дөрес, эшмәкәрнең күп кенә сорауларына Лилия Кәримова җавап бирә алмады анысы. Әйтик, бираларның проектын кем хәзерли? Аны алдын хәзерләү мәҗбүриме? Проект бәясе күпме тора? Аны кайсы оешма белән килештергә кирәк? Биналарны җылыту, су, газ белән тәэмин итү мәсьәләләре белән кемгә мөрәҗәгать итәргә? Биналарның түбәләре нинди материаллан булырга тиеш дигән сорауларга аукцион бүлеге хезмәткәре җавапсыз калды. Чөнки аларга бу хакта мәгълүмат бирелмәгән. Без бары тик бу бинаның сату тәртибе белән генә шөгыльләнәбез, ди Кәримова. Шулай булгач, Лилия Кәримоваға аукцион узыру тәртибе һәм үзебезне кызыксындырган башка сорауларына да юнәлтәбез.
Лилия ханым, менә бу аукционнар турында сөйләсәм килә, менә бу аукцион кайда үтәчәк?
Монда үтәчәк, аукционный зал безнең 3-нче кабинет. Зур аукционный зал.
Ничек үтә, сәгать ничәдә башлана?
Унда башлана.
Ничә сәгать дәвам итә ул?
Зависит от количества человек на конкретный лот. Инде бер лотка 2 кеше булса, 2 кеше минимальное количество участников. 2. 2 булса, инде бер 15 минут бер аукцион.
Әмірі бұл аукцион ұтқаш кері қауғышылар бар мұн? Мен тіләмім мұннан, бұл мен керек мен деп айтушылар
болды? Бұла, мұны Дом Фуксы продавали. Дом Фуксы мы продавали, это было, по-моему, в декабре 2010 года. Ул отказался.
Неше сумға сатқан едегіз ана?
Айтам, қазір 1 миллион ғау сатылды.
Да, ол
Дом Фуксы, 1 миллион. Но на 63 миллиона нужно было работы сделать. И покупатель отказался, то есть не выполнил условия по договору.
А у него аукцион на кем откара?
Комитет земельных и имущественных отношений.
Ладно. А на самом деле, у меня жирлер, мысли, с насорисом киля. Бина бар, а ну, и китапкар, и штапкар зора, а ну, узрим янда жир бар.
Необходимый
участок. Жир, инде бу аукцион откан кишида сонала, шолай бит, а ну, у тілесен арса тузи оламанда.
Хэжирның бар зонасы, зона, нинди зона. Мында, например, он язылган кадастры паспортных земельных участков, язылган зона Ж4И, именно разрешенное использование. Нинди кадастры паспортных зоны Сабар, шунда, значит, согласно зоне, можно строить.
Бартик бинаны реконструкции ясасын, а жирин, яндағы жирина узетелеген бинаны тезе ол.
Совершенно верно, шулай. Бузданина ведь, у захочет так мыны, он этаж ясы шунардан.
Там бір сұрау. Мәселен, кіші сатып алды аукционнан ұтты, бинаны тезеді, һәм улан сата аламы?
Не калмасын уланы сатырны. Мында біз шунды условия юк, мында біз казыманы охранны обязательства. Ул, получается, үзі сатып алды, и, значит, ул...
Төзеді, һәм башқа кішіге сатала.
Үзеде сатала, мында бір нинде ограничений юк.
Ди Лилия Кәримова. Габделрәүф әфәнде Казанның тарихи биналарны ясаган сәяхәттән канәгать калган кебек күренсә дә, 7-нче һәм 21-нче октябрь көннәрендә булача аукционларга кадәр ачыклап бетерәсе сорауларда хәттин ашкан. Минем бу зур эшкә тотынуыма дәүләттә кайбер мәсьәләләр ягыннан бераз ярдәм кулы сусайды ди ул.
Инде тәсирләр шундый, бик биналар кызганыч хәлдә, синнәп тә нишләп бу биналар шул хәлгә килгән чыгарын тотканнар, биналарны тергезү өчен зур көч салырга кирәктер дип уйлыйм. Мәдди һәм оештыру чаралары кирәк.
Инде сез менә күренгәнчә бу эшкә җитди алынырга торасыз. Шушы бер бинаның яисә 2-3 бинаның хуҗасы булу бәхетенә ирешсәгез, бу бинада нәрсә төзергә планлаштырасыз? Бәлки шушы серне әйтеп китә алырсыз.
Бинаның кайда, кайсы районда булуына карап, инде мөмкин ул биналарны файдаланырга Аллаһ ризалыгы өчен хәләл ризыклар җитештерү, сату Мына татар бистәсендә шундый рахмәт управлениендә файдаланырга була. Милли киемнәр, сату, китап. Мына шундый рахмәт управлениендә общий биналарда ясарга була инде.
Әдәләр абый, менә сезнең белән инде Казан шәһәренең җир һәм милек буенча комитет хезмәткәрләре белән дә очрашырга туры килде. Сезгә алар менә шушы шартларны, аукционның шартларын, шушы бинаны төзү шартларын күрсәттеләр. Сезнең менә шушы шартлар арасында үзегезнең күңелегезгә ошамаган берәр маддәсе туры килдеме? Менә моны булайрак үзгәртергә иде. Менә моны булайрак булса шулай яхшырак булыр иде. Эшмәкәрләр өчен, эшмәкәрләрне җәлеп итер өчен дигән фикерләр тудымы? Нәрсә һәм нәрсә, нинди шартлар сезне канәгатьләндермәде?
Шартлар арасында 4-нче пунктлы шартны мин очраттым, анда әйтелгән иде, әгәр дә 13-нче елның 1 апрельенә бу бинаны эшләп бетермәсәң, эшләп бетерү таныклыгы ала алмасаң, син ул бинаны күпме чыгымнар кертеп тергезгәнсең, түләп алгансың, шуларны кире кайтармыйча, кире шәһәргә, кире тапшырырга тиешсең дигән шарт бар.
Бүләй итәсең дигән шикелле.
Шундый шарт ул мин үлемен дөрес түгел, чөнки бу бинаны тергезү өчен аның әйтик тергезү өчен ул бер алган кешедән генә инвестордан гына тормаячак, аны проектның караучы, проектның эшләүче, ниндидер оешмалар, ниндидер органнар, тагы шул проектларны согласовать итүче, эшне, газын, суын, благоустройствосын булдыручы, бирүче, вот бу нәрсәләрне эшләгәндә, инде шул эшләрне эшләгәндә ярдәм ниндидер булырга тиеш, һәм шул мөмкинчелекләр ничек булыр, менә шулардан да тора дип уйлыйм инде.
Дип татар эшмәкәре Габделрәүф әфәнде әңгәмәне яңгаклый.
Райнур Шакирны тыңладык. Моннан ярты елдан артык элек тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, экскурсия уздыручылар югалып барган Казан буйлап сәяхәт оештырды. Ул чакта һәйкәлләрне саклау мөрәҗәгатьләрен 500ләп кеше имзалады. Бу видеоны сез безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozodlik.org.
ozodlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведев Ульян өлкәсенә сәфәр кылганда төрле модернизация технологияларын карады, яш белгечләрне әзерләү мәсьәләсенә тукталды. Әлбәттә, бу тармаклар аңа киләчәктә премьер була калса да кирәк чыгу ихтимал. Узган шимбәдә исә ул Россия премьеры Владимир Путинны президент вазифасына сайларга тәкъдим итте. Үзе исә хөкүмәттә эшләячәген әйтте. Бу хакимият бүлешү турында Сембердә чыгучы Симбирский курьер газетасында язып чыкты. Ул бу хәлне халыкны сары көтү дәрәҗәсенә төшерү буларак тасвирлады. Тулырак итеп Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Илбашы Медведев Ульян өлкәсенә дә сәяхәт кылды. Ул Европада иң зур булып саналган НИИАР атом реакторлары буенча фәнни тикшерү институтында да булды. Анда президентны уникаль изотоп булдыру технологиясе белән дә таныштырдылар. Бу бүген алга сөрелгән модернизация тырышлыклары нәтиҗәсенең анык мисалы диләр. Бигрәк тә рак авыруын иртәрәк ачыклау һәм дәвалау бу. Утырышта югары квалификацияле белгечләр әзерләү турында да сүз булды. Бу җәһәттән президент Димитровград тәҗрибәсен мактап алды. Шул ук тема өлкә башлыгы Сергей Морозов белән очрашуда да дәвам ителде. Сергей Иванович төбәктә яш белгечләрне әзерләү һәм аларга эш башлауда уңайлы шартлар тудыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Илбашы Медведев мондый тәҗрибәгә уңай караш белдереп, әлеге күркәм эшне дәвам итәргә киңәш бирде. Һәр кемнең үз юнәлеше, үз эше, үз хәстәре инде. Аптекалар санын киметү һәм дарулар бәясенең дәүләт тарафыннан билгеләнүе халыкны шөбһәгә салды. Шул ук вакытта страховка взнослары 14-34%-ка кадәр күтәрелде. Монысы инде аптека хезмәткәрләренә дә китереп бәрә ала. Иделдә Шавахсар тирәсендә гидроэлектростанция төзелеше халык таләбе буенча туктатылган иде. Мәскәү даирәләренең бу төзелешне яңарту тырышлыклары Ульян өлкәсе халкында пушаманга сала. Болай да Куйбышев сусаклагыч аркасында донлыклы Идел елгасы эссе җәй көннәрендә су үсемлекләре белән каплана. Һәм табигатьне кырыту тырышлыкларының Рау АЭСны байытудан тыш кемнең нәрсә югалтуы һәм ытуы турында югары даирәләрдә уйлаучы да юк кебек. Җирле белгечләр фикеренчә, Шабахсар станциясе аркасында суның сифаты гына түгел, тулайым экологик система да бозылачак. Иделнең биниһаят ике ярлары шуышуына да Куйбышев электростанциясының файдасыннан зарары күбрәк икәнен аңлатала дип яза Симбирский курьерга җитә. Белгечләр фикеренчә, Шабахсар электростанциясе Чуашстан һәм Татарстан гына түгел, хәтта Мари-Эл, Түбән Новгород өлкәсенең дә байтак җирләрен су астында калдырачак. Ризасызлык өчен башка сәбәпләр дә табыла тора. Узган атна ахырында сембирлеләр дә бензин бәясенең күтәрелүенә каршы бөтен Рәсәй акциясенә кушылдылар. Акциядә катнашучы һәр машинада бензин бәясен арттыруга стоп дигән шигар беркетелгән. Бер машина хуҗасын Мәскәүдә хакимият бүлешү комитеты күбрәк борчы икән. Машина өстенә атланган аю, медведь рәсеменә үзеңне чит ят кисәгә салдырма дип язылган. Медведь дигәннән Симбирский курьер газетедә Кремль тирәсендәге хакимият бүлешүгә үз мөнәсәбәтен белдерә. Язма менә ничек башлана. В. Путинның Кремльгә кайту теләге турында Медведевның президент булып урнашкан көндә үк язган идек инде. ВВПның пышрак, халык яратмаган әмәлләрен үз өстенә алып, бары тик отышлык әмәлләрен генә Путинның үзенә калдырып, Медведев үзенә ашанган халыкны алдады да. Рәсәй киңлекләрендә мондый хәлнең булганы юк иде әле. 140 миллион кешенең язмышын ике кичкенә адам баласы теннис тупчыгы кебек бер кулдан икенчесенә тапшыруы бөтен халыкны сарык китүе дәрәҗәсенә төшерердәй кабул ителә. Булай китсә, алар чиратлап 2036 елга кадәр утыра алалар. Эҗек тәмам. Ортабан гәзит АКШ президентларының бер вакытта да бер киткәч тагын шулык кенәшегә антылмауына да игътибар юнәлтә. Шулай шул, АКШ тагына түгел, мишәр әйтмешлек кеше кынлы теләсән инде илләрдә, теләсән инде халык үзен сарык көтеү кебек тотмый бит. Рәсәй дигән илдә халык хакимияте дигән төшенчәнең бер вакытта да кулланыш тапмаганына тарих шаһит. Халык патша дигән төшенчәнең латинча яңгырашы булган республика, грекча шул ук төшенчәне аңлаткан демократия сүзен кулланганда да. Хәер, монысы гомум мәгълүм инде. Халык та, хакимият та моны белә бит. Ил исемен матур сүзләр белән бизәсәк тә. Моның төп сәбәбе халыкның психологиясына үк бик нык кереп урнашкан шул. Закон что дышло. Законы пишутся для того, чтоб их обходили, кебек халык акылын 1832 елда ук француз Декастюн үзенең сәяхәтнамәсендә билгеләп үткән. Россиядә законнарның күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дип язган бит ул. Бу ишракта күренекле шагыйрә Вера Инбернең бер гыйбрәтле сүзе дә искә төшә. Смотря на дерущихся пьяных родителей, хочется воскликнуть: «Дети, будьте осторожны при выборе родителей». Безгә исә туар илне дөрес сайламаган өчен үкенергә генә каладыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Башкортстанның Баймак районында бер төркем мусульманнар тоткарланган, кайберләрнең иләрендә тентүләр узган, 4 кеше тикшерү изоляторына ябылган. Мөфти кыш структурларының бу гамәлләренә бер төрлегенә бәя бирә алмый. Башкортстандагы татар җәмгыяте берләшмәләре мәдәни чара оештырды. Аннан чыгышлар тыңларбыз. Әмма башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин Башкортстанда ураза һәм Корбан гаетен ял көне итүне туктату турында карарга кертелгән үзгәрешләр турында сөйли.
Без узган хәбәрләребездә бер Башкортстанның дәгъвасы буенча Россиянең югары мәхкәмәсе Корбан һәм ураза бәйрәмнәрен ял итүне туктату турында карар чыгаруын хәбәр иткән идек. Федерал мәхкәмә Башкортстан ял көннәре турында канунын көченнән чыгарган иде. Башкортстан парламенты моңа каршы Россиянең югары мәхкәмәсенә дәгъва белән мөрәҗәгать иткән иде. Ниһаять, Россиянең югары мәхкәмәсе ул карарын көшіне кіруден тұқтатқан. Бұ қақта Русия Юғары Мәхкемесінің матбуғат сәркәтібі Павел Одинцов қабар етті. Мәхкеме қорарын Башқыстан парламентінің дәғуасын қорағанға қадар тұқтатып тұра. Ол ұлтұрышының қойшан болашағы әліге білгілі түгел. Біз баймақ мұсылманары орасында қошылықтар болып алуын сөйлеген едік. Есігізге түшіребіз. 2 сентябір бір түркі мұсылманлар мәшітінің имам хатибі Хүрматулла Буранбаевны вазифасынан бұшатып, яңа имам хатип сөйлеген еділер. Яңа сөйленген имам хатип Зохир Галин һәм аның фикердәшләре мәшиттә берничә көн бикләнеп тә яттылар. Башкортстан диния нәзарәте вәкиле атап әйткәндә, нәзарәт рәисе урынбасары Аюб хәзрәт Бибарсов баймакка барып, хәлләрне өйрәнеп, ике якны килештерү өчен вакытлыча яңа имам хатип сайлап кайткан иде. Ул вакыйгаларны искә төшереп, ул шулай дигән иде.
Баймак мәчетендә йыелышкан радикаль юнәлешендә булган яшьлекләр бездән рәсми рәвештә куелган имам хатип белән разый булмау сәбәпле һәм аларга яла якып җыелыш үткәргән булганнар һәм ул җыелышта 50-60 кеше катнашкан, әммә ләкин ул җыелыштагы катнашкан кешеләр күбесе аларныкы булган күрше районнардан, ягъни ул мәхәлләдә булмаган кешеләр һәм шушында җыелышта үзләренә имам хатип сайлаганнар һәм имам хатип сайлап, рәис сайлап мәчеткә, мәчетне яулап алып һәм шунда безнең рәсми рәвештә куелган имамны чыгарып, бер ничә көн буе мәчеткә ябылып, кемне күргәннәр мөмкин мәчеткә кергәргә шуларны гына киткәннәр.
Бу Башкортстан диния нәзарәте рәисе урынбасары Аюб хәзрәт Бибарсов булды. Инде килеп әлеге хәлләргә иминлек хезмәтләре дә кысылды. Иминлек хезмәте һәм Ичке эшләр министрлыгының матбугат үзәкләре биргән хәбәрләргә караганда, Баймакта бер төркем мусулман тоткарланган, төркемдәге 9 кешенең 4-се тикшерү изоляторына ябылган, 5 кешедән бер кайда китмәү турында имза алынган. Урал орты мусулман яшьләре комитеты дип аталган әлеге төркем районнарда мәчетләрне кулга төшереп, имам хатипларына алыштыру, ахыр чиктә Башкортстан диния нәзарәтенә үз кешеләреннән рәис сайлау максаты куйган булган. Аларның йортларын төнтү вакытында экстремист эчтәлекле басмалар, шартлаткыч ясау әйберләре, Калашников автоматына 4 тулы магазин дә табылган. Бу кулга алынучыларга 12 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм булу яный. Мөфти урынбасары Аюб хәзрәт Бибарсов көч структураларының кысылуына, бер яклыгына бәя бирә алмавында ирештерде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре һәр ай ахырында мәдәни чара уздырырга карар иткән иде. Шундый беренче чара үтте. Анда бик күп популяр җыр текстлары авторы Рәмил Шурагул һәм шагыйр Фәрит Габдрахим катнашты. Рәмил Шурагул чыгышыннан бер үзек тыңлап узыйк.
Минем бабай әйтә иде, акыллы да булган карт, брат братның көтү-көтүләрен аратты. Дөнья җәмле, дөнья гамьле, бар да тук һәм бар да шук. Кайгы уртаклашу өчен бик күп, шатлык булышы өчен юк. Яшь чакларда, шәп чакларда дөнья куып була ул, кайгыны да, шатлыкны да күтәрепләр була ул. Гомер үтә, бик тиз үтә, 2 көнлек дөньялар кайгыда да, шатлыкта да бергә булып туганнар.
Бу Рәмил Шурагул булды. Рәмил Шурагулның татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре арасына беренче тапкыр килүе сәбәпле Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов шулай дип чыгыш ясады.
Әледән башлап менә шулай итеп, кыю итеп мин татар дип бара икән кеше, значит безнең киләчәк яхшы буласак, Аллаһ белән. Бергәләп яшәргә кирәк бездә. Калмасын.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов булды. Шагыйр Фәрит Габдрахим.
Жан үлемсез диләр. Минем жанда үлмәячәк димәк мәңгедә. Ул берәүгә яңа гомер бирсен. Ялварамын шуны Тәңредән. Күфер теләк бу дип уйламагыз. Жаным күчсен туар Иванга. Охшамас ул теге азашына. Табыныр ул безнең иманга, азашы өчен гафу үтенер дә, казанымны кири кайтарыр. Дөнья күләмендә явыз түгел, изге Иван дигән ат алар. Тәк ышта татар әйткәндә, минем үлгәнне көтик, минем җаным үсәр.
Иванга.
Иванга, әйе, казанымны кире кайтарып бирер, шунсыз казанны ничек аласың?
Бу шагыйрь Фәрит Габдрахим чыгышыннан бер үзек булды. Чара күмәк җырлар башкару белән тәмамланды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында Стәрле тамак Башкорт драма театры Казан тамашачыларына Мостай Кәримнең Кыз урлау пьесасы буенча куелган спектакльне күрсәтте. Әлегә алар бер спектакль генә күрсәтсә, ноябрьдә Казанга зур гастрольләр белән килергә җыена. Соңгы тапкыр исә алар Казанга 15 ел элек килгән булган. Театрның җитәкчесе әйтүенчә, алар Казанга аерым дулкынлану белән килгән. Аның белән Кыз урлау спектаклен карарга барган Римзил Бәли сөйләште.
Бу тамаша турында игъланнар соңрак һәм тинак кына итеп әйтелсә дә, Тинчурин исемендәге театрның залы бу кичтә тамашачылар белән тулы иде. Үзгәртеп кыру, милли терелеш елларында оештырылган Стәрле тамак башкорт драма театры куйган бу спектакльдә шаян сүзләр, кызыклы җыр, Тоқмақлар, халықшанлық рухы қазанлыларыны өзіне тартып тұра. Башқырт тілінде барған һәм тәжірибелі башқырт артистлары ойнаған тамашаны, қазан башқыртлары да, татарлар да бір үк дәрежеде мауығып һәм қызықсынып қорадылар. Тілләр өзіншәлігі де рухи эстетик айрымлықлар да сезілмеді. Суғыштан сыңғы елларда ғади ауылда барған вақиғалар һәр кімгә яқын, Бигрәк тә өлкән буын вәкилләренә әҗерлек, егетлек һәркемгә ошап торды. Стәрле тамак башкорт драма театрының директоры Таһир Искәндәров труппаның Казанга дулкынланып, дәртләнеп килүе турында сөйләде.
Безнең Стәрле тамак башкорт дәүләт драма театры Казанда буна икенче тапкыр килдек инде. Алла бирсә, без гастрольләрне планлаштырабыз. Ноябрь аенда инде зур спектакльләр мәкләргә, Галия Банау, Кыз урлау, Ак калфак шундый матур спектакльләр алып киләбез Казан тамашасына.
Бу ноябрь башындамы?
Ноябрьнең урталарында булыр.
Әлегесе килгән вакытыгыз ничә елларда булды?
Без буннан 15 ел элек ошо Кәрим Тимсурин исемендәге театрга гастрольгә килгәнек. Бик матур үткән гастрольләребез.
Бу Стәрле тамак бит инде Салават та ерак түгел, әйе.
Әйе.
Үфедә ерак түгел. Менә Стәрле тамак театры ниндирәк үзенчәлегә барамын. Кайсы регионнар өчен эшли ул, кайсы районнарга барам ул. Тематикасы буенча мен фишкагыз нинди сезнең?
Безнең театрга 20 генә яш. Бул инде суверенитет вакытында асылды күп региондарда театрлар ябылды дигән сакта, бездә ошо бик күп театрлар асылды бит инде республикала. Һәм инде театрыбыз бик матур урында каланың уртасында урнашкан. Гастрольләребез инде төрле йөрдә йөрибез. Рәсәй өлкәндә менә Краснодарда, Оренбурда, Самара, Харытау ситилләрдә бик күп булабыз инде менә быел гына 3 илдә булдык. Төркиядә, Төркменстанда, Казахстанда артистларыбыз Япония, Голландия, Европада булдык. Төрле йөрдә йөрибез инде. Безнең бай каланы ала бит инде Башкортстанда. Шуңа күрә безнең театрның возможности зур инде.
Стәрле тамак ул зур химия шәһәре. Чыннан да борынгы башкала кебек инде, әйе бит инде.
Әйе, беренче башкала.
Әйе, беренче башкала. Шуңа күрә бу перестройка заманында театр ачылу зур вакыйга булган инде. Бада нур, Тимазада аннан
театр
ачылган кебек шулай яңалык театр икән. Репертуар сөйләгәндә ниндирәк критерийдан киләсез? Әйберләр
Безнең төп максат халык өчен. Шуңа күрә әйтәбез, безнең репертуарда яш йөрәктәр, кыз урлау, ак калфак, менә әле асыл ярды эшләп ятабыз. Төрле классикаларда уйнайбыз, Шекспирда куйдык.
Менә бер хикмәтле сорау бирим әле. Менә зал, менә син директор карап торасың, бер кыйдан мен дә залдан мен, билетаждан мен.
Әйе.
Мына залда койсы башкырт, койсы татар, айыра аласың мы? Провокация сурау бу.
Айе, провокация сурау. Татар башкырт халкы бир-бирин айырмайса спектакльгә йөриләр. Дөресен әйткәндә, айыры булмый. Алар ихлас күңелдән халык карай.
Эстрадаларны ярлаганда да яшьләр мин кулак белән тыңлыйм да, кие таныш, сүзләре әзрәк икенче. Айырмый торган этнокультур продуктлар килә башлады.
Айе, айе.
Шулар айырмый торган булгач, район регионга кергәндә, шуңа күрә ризаларны тутырырга да ярдәм итәргә мөмкин инде бу хәл әйбәт.
Әлбәттә. Булай
бушлык бирмисезме татарларга башкача
алганда? Юк. Дөресен әйткәндә, башкорттар битендә без 1.5 миллион, татарлар 7 миллиондан ашуы. Менә кайда гына гастрольдә булһак та, татарлар, башкорттар бер-берен аермайса, татар спектакльне башкорт спектакльне йөриләр дәррәү. Менә бүген монда ла тамашасы битендә карап торабыз. Татарлар килгән безгә, кан кардәшләр.
Бу юлы Сәлдамак башкорт драма театры Казанда бер генә спектакльне кыз урлау тамашасын гына күрсәтте. Бу яшь театрның чыгышларын башкортлар да, татарлар да үз итеп якын итеп карый. Милләтләр һәм театрлар үзгә, ә тамашачыларның аудиториясе бер үк. Хәзерге заманда кабул ителгән иҗади интеграция һәм универсаллык Сәлдамак театрының уңышлы киләчәгенә өметләрен көчәйтә.
Сәлдамак башкорт театрының Казанга сәфәре турында Римзил Вәлине тыңладык.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна кич Казанда бүгенге җәмгыятьтә мусламан хатын-кызларның тоткан урыны, аларны борчыган мәсьәләләргә багышланган Россия күләм конференция узачак. Анда Кырымны урыс теленә тәрҗемә иткән Валерий Пороховның да катнашуы көтелә. Чараны оештырган Татарстан мусламаннары диния нәзәрәтенең матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин әйтүенчә, хәзерге вакытта җәмгыятьтә мусламаннарның хукукларын яклаучы Әлмира Әдиятуллин кебек паспортка яулыктан чыгу өчен көрәш алып барган татар ханымнары өлкәнәеп бара. Аларга алмашка килүчеләр күренми. Конференциядә бу һәм башка мәсьәләләр каралачак, диде Хәмидуллин.
Мондый ярак конференцияләре алар бәлки әлегә булгандыр, әмма аның шундый әйтик фәнни яктан тирән булу әле бүген кадәр әле булганы юк иде. Чөнки катнашучылар арасында анда иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнүче хатын-кызлар да булачак. Шулай ук фәнгә бәйле кешеләр дә чыгыш ясаячак. Алар инде диссертациялар, бу хакта диссертациялар да язганнар, бу теманы бик тирән өйрәнгәннәр. Шуңа күрә без инде халыкка, мөселманнарга аларның бу эшләр хезмәтләрен күрсәтергә телибез. Чөнки шулай тирән өйрәнгән әсәрләрне бөтен кешеләр белергә тиеш. Ну, шәрәфле кунаклардан бездә кем була? Бездә була Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева килә, Татарстан журналистлар берлеге рәисе Рима Ратникова, Әлмира Әдиятуллина инде әйтеп тормасабыз да була, иҗтимагый оешмасының җитәкчесе, шулай ук Мәскәүдән танылган Валерия Апороховны көтәбез, Мәскәүдән бездә менә берничә кеше киләчәк, алар кызмачы карашып бездә монда Казанда Хатын-кызлар хәрәкәте әйтик әле башлангыч чорында тора. Мәскәүдә инде ул күптәннән алар инде эшләнгән алып баралар. Шуңа күрә инде тәҗрибәләр белән дә без белән уртаклашалар дип ышанабыз. Һәм шул конференциядә минем фикеремчә, монда Казандагы яшәүче хатын-кызларга да зур тәҗрибә аларга мөмкинчелек булачак. Докладларда каралачак темалар, әлбәттә инде ул гадәт буенча гаилә, никах мәсьәләләре, бүгенге көндә мөселман хатын-кызын җәмгыятьтәге урыны турында һәм шулай ук ике доклад безнең хатын-кызларның феминизмына багышланачак. Ягъни ир кешеләрдән бер тигез хокукта булулары турында һәм шулай ук башкасам безнең бер тема эмансипацияга багышлана, ягъни хатын-кызның азатлыгына яулык темасы әлбәттә күтәреләчәк. Хатын-кызның сәясәт белән шөгыльләнүе, шулай ук тарих күзлегеннән монда берничә доклад булачак.
Ә менә син әйттең, феминизм, эмансипация мәсьәләләре каралачак ди. Олар ничектер теге мөслимәләргә ярак темалар дип күз аллана. Мәсәлән, яулык темасы әйе, ул мөһим бүген.
Беләсезме, монда инде без берничә тема тәкъдим иткән, вообще ул сейчас үзләре бу теманы тәкъдим иттеләр. Шуңа күрә минем фикеремчә, ул яктан да ул кызыклы булырга тиеш, чөнки әле ул тема мөселманнарда феминизм дигән тема әле ул әйтикәле яктыртылмаган иде. Бу беренче тапкыр без аны яктыртырга тырышырбыз, һәм аның нинди үзенчәлекләре бар. Гомумән, мөселманнарга хас нәрсә ул, шул темада күрсәтәсе килгән иде. Чөнки ул хатын-кызның бу әйтик дөньяви хатын-кызларында, мәсәлән, эшкә урнашканда, ир кешеләргә караганда, аларның дәрәҗәләре түбәнрәк, авырлыклар да күбрәк. Менә мөселман хатын-кызлары моны ничек күрәләр, нинди тәкъдимнәр ясыйлар.
Әмінә, сіз әйттіңіз енді жаулық мәселесі деп. Шындықта бұл бит мен ішке орнашуда зор проблемында тігі феминизм да ол қадар түгілдер тігі ерлерден қарағанда түбенірек. Неге мұнда мен ақылса мүсілмаларының бірінші шер, мүсілмелерінің бірінші шерата ішке алғанда жаулық білден бұлуы қымаш ауылы тұрған.
Жаулық сән намаз ұқылыз. Әлбәтті бұл зор проблем бұл үмкінде. Ол бізден ике шығыш бағышланашақ, нешек аны көрәді, нешек керен әлі нәрсә эшләнә быйылды. Һәм біз нәрсә эшләй алабыз. Әмі, менің фикірімшә, біздің бұл конференция нәтижелері бойынша енді резолюция қабыл итіп, енді бізге алға дин әзіретінә шулай эшләргә ул бір этәргеш булыр деп ойлаймын. Чөнки бізге шулай бик күп хатын-кызлардан мөрәҗәгать итте, біз аларның бүтән әйткән сүзләрен әлбәттә исә тотып, шулай өлкәдә эшне башлап, инде ойлыйм, бергә-бергә җәмәгать белән уңышка ирешербез.
Менә аңлавымча бу конференция Русия күләмәйме? Монда мисал өчен Татарстан, Башкортстан әйтик инде бу мәсьәлә ничектер җиңелрәк тора, хатын-кызлар ирекле рәвештә ничектер яулыктан җирәйт. Менә Русия төбәкләрендә хәл ничектер башкачарак, бу аерымлыклар камачауламасмы бу конференциядә каралганда?
Юк, беләм аны, беләсезме, хәтта әйтәмез безгә бик күп кунаклар Мәскәүдән киләчәк. Мәскәүдә әлбәттә безгә караганда алар өчен тагын да зуррак проблема, чөнки мөселманнарга карата мөнәсәбәт анда бераз икенче төрлерәк. Анда мигрантлар да бик күп, башка төбәкләрдән килгән кешеләр дә бик күп, аларга мөнәсәбәт үзегез беләсез инде. Шуңа күрә әлбәттә мондай әлешкәвенә яулык та килсә дә, намаз да укылса, анда инде яшкә урнашу мәсьәләсе, унан җәмгыятьтә яшәү, бер авырлыклар тудыра. Менә без инде алар үз фикерләрен, үз программалары белән киләләр. Менә без бергә-бергә шулай аны уртаклашып, әлбәттә, минем фикеремчә, конференция бәхәс атуырга мөмкин. Дискуссия формасын уздырып, уртак карарга килербез дип ышанам. Гомумән, беләсеңме, бездә монда Татарстанда, мәсәлән, Башкортстанда, якын тирә республикаларда хатын-кызлар хәрәкәте үз вакытында әлбәттә зур нәтиҗәләргә иреште. Әйтәм, Мирапа Адиятуллиналар, монда Рәшидә Пайсатова, алар зур эш башкарды. Әмма ул буын кешеләре хәзер рәсми китәләр, аларны алмаштырылу кешеләр юк, кызганычка каршы. Һәм безнең бер максатланып булса, шулай ук киләчәк буынны тәрбияләү, һәм шулай бу хәрәкәтне ничектер җанландырып җибәрелмәсенә шул.
Җәмгыятьтә инде мөслимәләрнең хокукларын яклый торган хатын-кызлар булдыру.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Курыкмыйча, чөнки дин әзрәте безнең нәзәрдән позициясен без бөтен мәсәлән, без мин бөтен мөселманнар өчен дә җавап бирәм. Татарстанда яшәүче, һәм без инде хатын-кыз булсынмы, ир кеше булсынмы, без аларның хукларын әлбәттә якларга тырышабыз.
Татарстан мусульманнар диния нәзәрәтенең матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин атна кич Казанда узачак мөслимәләргә багышланган конференция турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самардагы Бердәмлек татар газетасы төбәктәге ана телендә чыгучы басмалар арасында иң татарлылардан санала. Ул инде 20 ел басылып килә. Күптән түгел газета кысаларында атна вакыйгалары дигән кушымта да чыга башлады. Аны Татарстандагы Шәхри Казан газетасы әзерли. Ләкин ул атна вакыйгалары дип аталса да, әле нигездә аена бер тапкыр гына килә икән. Бердәмлек газета баш мөхәррире Рафхат Ахлиуллин ул атна саен килеп торырга тиешлеген әйтә. Аның белән Самарда хәбәрчебез Шамил Бахауддин сөйләште.
Рафхат әфәнде, менә җирле гәҗитә никадәр генә тырышсаң да, ул инде нидер бер төрлелеккә әйләнеп бара. Менә бу җанландыру максатында сез хәзер 4 айдан бирле үзегезнең гәҗитәдә атна вакыйгалары исемле кушымта биреп барасыз. Менә бу кушымта белән чыга башлагачтан укучылар моны сизделәрме? Һәм алар тарафыннан нидер булса куаныч, теләк, шатлык билгеләре бармы? Хатлар нәрсә сөйли утырды?
Без 90-нчы елның 23 апрельдән бирле менә инде 21-нче ел чыгабыз. Былтыр 20 еллыгыбызны билгеләп үттек. Без Бердәмлек Россиядә чыгучы 10-га якын иң татарлы күп укучылары булган газеталарның берсе. Без тиражыбыз буенча хәзер 4000 тираж белән һәр саныбыз чыга. Бу Россия буенча шушы безнең 8 битле атналык газеталар арасында бу Уфа белән Казан газеталарын санамасаң без 3-нче урында торабыздыр тираж буенча. Июнь айында безнең 1-нче сан чыкты. Атна вакыйгалары дип атала. Татар телендә район һәм шәһәр газеталары өчен чыгарыла торган кушымта түгел, бу аерым татар басмалары, Россиядә чыга торган татар газеталары өчен аерым әзерләнә. Аны Шәхри Казан редакциясе әзерли. Ләкин кызганычка каршы, әле белмим, беренче тикшерү буенча атна вакыйгалары булмады, ай вакыйгалары, аена бер тапкыр гына чыга. Шуңа күрә менә инде хәзер июнь аеннан үткән шимбәдә 4-нче саныбыз дөнья күрде, 8 битле булып атна вакыйгалары менә чыга. И халык беренче көннән үк бу атна вакыйгаларын каршы алды, яхшы итеп. Без берничә тапкыр укучыларның фикерләрен дә бастырдык. Чыккач инде бу атна вакыйгалары чыга баргач, мәсәлән, Гөлсерә Гайнанова Шинтал районының Карабикыл авылында яшәүче, элек Казанда Идел журналында эшләгән журналист, хәзер пенсиядә, ул инде авылда яши. Ул менә инде сүзләр әйткән: мин беренче тапкыр калын бердәмлекне кулламавы белән шатланып куйдым. Атна вакыйгалары кушымтасы бердәмлек тагын да тулыландырып кебек тоела миңа. Ул Россия татарларында уртак фикер тупларга, үрнәк гыйбрәт алырга ярдәм итә. Минемчә, без барыбызда Изгел, Болгарда, Сергашта, Төмәндә, Уралда һәм башка җирләрдә татар тормышында нинди хәлләр булганы белән кызыксынып торырга тиеш. Шуңа да атна вакыйгалары исемен җисенә туры килеп, аена бер түгел атна саен килеп торса иде, торса да без риза дигән. Ә инде Кугышны район мәшәләй авылыннан шундый ук фикерләрне Зелехамия Сарова, Шинтала авылында яшәүче нефтьче Илхам Гатауллин язган. Ул әйтә, менә мин вахта методы белән эшләп йөрим, әмма өймә кайтып бердән газетаны кулыма алган идем, бик сөендем. Чөнки ай буе Себердә эшләгән нефтьчыга телевизор карап утырырга вакыт булмый. Атна вакыйгалары кушымтасы бөтен хәбәрләрне җиткерә Татарстанда булган. Бердә кыскач кына булса да дөньяда ниләр булганлыгы чагылдырыла. Татар дөньясы хәрчә кызыклы һәм серле бит ул. Вакыт сарыф итеп интернетта казынганчы кыштырлагы газета укып ятуы җигелрәк бит ул. Мин үзем дә менә карыйм, бик кызыклы материаллар, русча әйткәнчә апробированный хәбәрләр, бернинди безнең шиксез барсы да кирәкле материаллар ул чакта инде безгә тагын да кызыклырар, без инде газетаның бердәмлекнең дә и атна вакыйгаларының да Татарстанның да и өлкәбезнең дә абруе тагын да артачак, безнең укучыларыбыз да артачак, кызыксыну уятачак дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу хезмәттәшлекне дәвам итәрбез дип өметләнәм.
Рәхмәт әфәндем. Әмма килешү төзелгәндер бит инде сезнең Татмедиа белән. Сез аларга темалар тәкъдим итә аласызмы? Ул нәрсә каралганнар?
Ул мәсәлә менә анда милләттәшләребез дигән урын әз булса да, милләттәшләребез дигән һәр санда бер бик бирелә, аннан хәбәрләр Самарадан берничә хәбәр инде басылды безнең алар сындармый торган. Хәзер чөнки без Татмедиада безнең язмаларны һәр атна саен биреп торабыз. Аларда безнең укучыларыбыз Аллага шөкер бар. İtirli yerlerden mene Omsk'dan da haberler basalar.
Siz Azadlık Radyosu Dolkun'da Samar'da Çevatırgan Birdemlik isimli ilk gazetesinin makariri Rafkat Efendi Akhlülüm bilen Engeme işittiniz. Şamil Bahattin Azadlık Radyosu Samar.
Хәзер Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Лондонда вафат булган Кырым татар язучысын Кырымга китереп җирләү 2 октябрьдә булачак. Украина газетасында Кырымдагы Кырым татарлар мәсьәләсе туучы балалар турында мәкалә басылды. Аның эчтәлеге белән таныштырабыз. Моннан тыш Европа шурасының Кырымда үткәргән милли ашчылыклар белән бәйле мониторингы турында сөйләрбез. Диләбер Усманны тыңлыйк.
22 сентябрьдә Лондонда вафат иткән белле Кырым татар язучысы Романҗы Җенгиз Дагҗы Кырымда догган көе Ахмеҗит Ялта юлында ирешкән Кызылташта октябрьнең 2-сендә дефн ителәчәк. Бу акта мәҗлес янында тизген Җенгиз Дагҗының җеназасын әзерләү буенча комиссия хәбәр итте. Бу комиссияның 26 сентябрьдә мәҗлестә кечкен отырышында Җенгиз Дагҗының Кырымда яшаган кыз кардашы Айше Аптедә иштирак иткән. Ватаны Кырымда җыелмасы бу Җенгиз Дагҗының соңгы тилеге булган. Оның Лондонда яшаган кызы Дагҗы Арзу Урсула Поснер бабасының җеназасы Кырымда кылынмасына разылык берген. Мәрхумның җеназа намазлары Лондонда Сулеймания мәдәният мәркәзе янындагы җәмәдә кечерелгән. Төркиядәге Анадолу хәбәр агентлыгы хәбәр иткәненә күрә, бу намазда Төркиянең Инглитериядәге баш консулы ве консулык хадимләре иштирак иткәнләр. 24 сентябрьдә җеназа намазы Анкарада Хоҗатепе җәмәсендә үткәрелгән. Җенгиз Дагҗының нашын Лондондан Төркиягә, Türkiye'den Kırım'a alıp gelinmesi tedbirlerini Türkiye öz boynuna alganı belli oldu. Mahsus uçakla Kırım'a Türkiye'nin Dışişleri Naziri Ahmet Davutoğlu, Avrupa Şurası Parlament Asambleyası Reisi Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatlar, siyasetçiler, hepsi 150 adam geleceği beklenili 2. Oktyabr'de. Cengiz Dağcı'nın cenaze namazı Kebir Cami'de kılınan son onu Kızıltaş'a alıp getecekler. Cenazede 1,5-2000 insan iştirak edeceği beklenili. Cengiz Dağcı adına Ahmetçit'te kitaphane açılacağını haber etti Türk yazıcısı Hüseyin Emir oğlu. Bu kitaphane Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Dili Edebiyatı Fakültetinde açılması gelişilgen. Bu kitaphanege Cengiz Dağcı'nın kızı Arzı yazıcının şahsi şeylerini vermeye karar algan. Hüseyin Emir oğlu Cengiz Dağcı adına edebiyat mükafatına tesis etmek teşebbüsünden de çıkan Otüken Türk Neşriyatına. Çünkü bu neşriyat Cengiz Dağcı'nın 30 yıldan beri 25 romanını çıkarıp gelmekte. Cengiz Dağcı 1920 senesi Gurzuf yanındaki Kızıltaş köyünde doğdu. O Ahmetçit'te Kırım Tatar Mektebinde Pedinstitut'ta okudu. Ceng başlangan son Alman faşistlerinden kureşti plen geçişti. Cengden son Almanya, Frankistan, İtalya, Türkiye memleketlerinden geçip 1946 senesi İngiltere'de yerleşe ve kalgan bütün omurunu Londonda keçire. Onun bütün romanları Kırım ve Kırım Tatarlarının bağlı. Yurtunu kayıp etken adam, onlar da insan idi. Anama mektupler, badem dalına asılan dedekler romanlarını o Türk dilinde icat etti. 28 сентябрьде Кырым татар театрында Җенгиз Дагҗы хакында чыгарылган фильм нумайыш ителде. Аның режиссеры Зафер Каратай махсус Җенгиз Дагҗының җеназасына Түркиядән Кырымга килде. Украинская правда газетасының сайтында Кырым татарлары белән багылы Когда татары захватят Крым, а русские отдадут его России, адлымиракла бір мақале дюния юзіні көрді. Оның мөйліпі Крым Назірле Шурасының информацион сиясеті бөлігі башы Андрей Димартина. Крымны Крым татарлар басып алырлар әген стереотиплерінің эсаслығына аңлатып, о, статистик мәліматларыны кетірі. Крым татарлар Крымда 12% әлін тешкіл етелер, әрбір Крым татарына славян милетінің 7 кішісі келе. Оның үшін эффектив күреш кампаниясына алып бармаға Крым татарларының күші етері дегіл деп яза ол. Крым татар қоранталарында 6-7 баладоға 10 yıldan соң көрерсіз деген стереотипке Демартина 2001-2011 сенелері девамында Крым татарларының саны 243.000-ден 277.000-ге же осты. Демек, бір yılда оларының саны 3.500-ге көтеріле еді. Яғни 10 yılда оларының саны 33.600 инсанға осты. Егер бойлы девам етежек олса, Крым татарларға 600-700.000-ге етмек үшін 100 yıl керек олажақ. Егер айры девлет олан Косово-да Албан қоранталарында бір қадын 9-10 бала тапқан олса, Крым татарларда бір қадынға 1-1.5 бала келе. Ама бұда мұйымде гіл, чүнке Крым татарлар арасында бұйук ассимиляция процесслері арта. Олар кеткетте зияде рус тілінде лафетелер, яшларының 12-35 пайызы башқа милет векілерінен қоранта құралар. Бұл қоранталарда доған балылар өзлеріні Крым татарлар деп есапламай, башқа милет векілері олып язылалар деп яза Демартина. О, Крым татарлар арасында Крымда аневи исламдан ғайры Хизбутта Ахрир башқа радикал ислам ағымпыларына қошылғанлар бар. Бұл Крым татарлар арасында дини меселелер бойынша бөлүчүлүккө кетире. Айны заманда ислам ве христиан жемиетлери Крымда озара муабет яшайлар деп яза о. Макаленің екінші қысымында о, Крымда рус сепаратистлери яшай деген стереотип эсассыз деп талил эте. О, Крым татарларыны сүргүн этип Крымга руслар ве украинлерни кетирип, мында уникал бир эксперимент кечирдилер. Яны совет халкыны мейданга кетирдилер деп яза. Крымда русларның ақлары қысыла дегендері бұл сияси информацион спекуляция, ярым адада керчектінде рус автономиясы мейданға кетірілді, мында рус тіліне, маарифы, мәдениет саласына бір ши кедер етмей деп яза Андрей Демартина. Нью-Йоркта сентябрьдің 24-ден башлап, Исмаил Гаспинский атына мектеп чалышып башлаған. Ақшыда Крым татарлар ассоциациясы бинасында өткерілген бұл дерістер әр жұма ертесі күні өткерілежек. Мында Крым татар, түрк тілдері, милли ойынлар, ислам діні дәрістері кешірілежек. Европа Шурасы парламент ассамблеясы Украина милли азлықларының ақыларыны не дәрежеде темін еткені бойынша өткерген мониторинг чәрчевесінде Крымға Европа Шурасындан векілдер келді. Мәжілісте оған көрісу уақытында Мұстафа Джемилоғлы, біз үшін парламент ассамблеясы Крым татарларының мәселелері хақында білгені пек мұйым деді. Крым мембрлері Европа Шурасына Крым татар мәселесі бойынша дезинформациялайлар деген Мұстафа Джемилоғлы. О, топырақ, милли тәсіл, іш жерлері Крым татар векілдерінің жерлі әкімиеті етерлі олмағаны, Украина Крым татар халқымен бағлы бір қанын қабыл етмегені аққында білдірді. Жүмледен о, 2008-сі Европа Шурасы Крым татар мәселесі бойынша ішлеп шығарған тевселеріні Украина еріне кетірмегенін қайт еткен. Біз Украина бойынша япқан мониторингтің нәтижелері бойынша қолясалар шығаражақмыз, ама біз милли азлықларымен бағылы проблемаларын енді көреміз. Хұсусан, Крымға қайтқан Крым татарларға бұл кедерете дегенлер Европа Шурасы делегациясы азалары. Крым ве Литва муфтиятлары эмегдашлық аққында аңлашма имзалай білелер. Бұ апта Крым муфтисы Аджи Эмирали Аблаев ве Литва татарлары бірлігінің рейсі Адыс Екубаускус озара пікір пайлашқанлар. Ахбеджетте олған көрішу уақытында Эмирали Аблаев бойле аңлашуларыны муфтият Польша, Беларусь, Литва муфтиятларынен мизаламаға қолаштырғанына білдірді. 2011 сенесі аджылыққа бармаға азырланған Крым мусульманлары Крым муфтиятында бекілілер. Бұл ел аджылыққа баражақларға 3 чешіт фиат текіліп етілі. Яғни, ең ұжыз фиат 3.500 долларыны, ең палы фиат 14.000 долларыны тешкілеті. Аджылық меселелерінің муфтият ве Космос Тревел Стар туристик тешкіляті әл етілер. Беллі қымдатар ержісі Джамалы MTV Europe Music Awards премиясына намзет этип көрсөтүлгөн. Ондон кайра Украинадан да 4 жүргүчү көрсөтүлгөн хабар этилди. Галип сайтта рей берүүнүн белгиленежек. Галипке премия ноябрдын 6-сында Белфастта тагдим этилежек. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азаттык радиосунун бүгүнкү тапшыруу ушуну менен тамам, урматтуу тыңдаучулар. Аны Ландыш Карасов алып барды. Сизге исендик, соолук тилеп калабыз.